love yourself. Kumekucha Afrika. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka mjini Washington DC. Karibu katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Bila shaka hujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Idi Ligongo.
Mimi ni Mkamiti Kibayasi. Tunakukaribisha kwenye matangazo ya Ijumaa Disemba 15, 2023, ambapo matangazo haya pia yanasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la Maziwa Makuu pamoja na Afrika Mashariki.
Uchaguzi wa DRC ukikaribia, mjadala umezidi kukua juu ya ni mgombea wa namna gani anaweza kushawishi raia kumpigia kura kwa wingi. Wachambuzi wanasemaje?
Mwananchi wote wa Kongo anaweza kugombea urais kama anayo uwezo, anaweza. Lakini hiyo ni kitu kimoja. Kitu kingine ni kuwa na uwezo na akili ya kusimamisha hii nchi ya Kongo.
Na jumuiya ya Afrika Magharibi, ECOWAS, inataka kufanya mazungumzo na serikali ya kijeshi ya Niger na kujua kinachofuata baada ya mapinduzi ya Julai.
Hizo ni baadhi tu ya habari ambazo tumekuandalia katika matangazo yetu ya leo asubuhi. Lakini kwanza tunaanza na habari za dunia zinasomwa na Mkamiti Kibayasi.
Mkuu wa jeshi la polisi la Haiti alitembelea Kenya Alhamis wakati mamlaka za ndani zikijiandaa kupelekwa kwa polisi wa Kenya katika taifa la Caribbean lililokumbwa na ghasia za magenge. Maafisa wa Kenya walisema Alhamis kwamba Franz Elbe, katika harakati za kutafuta ukweli, alikutana na mkuu wa polisi wa Kenya Jafet Koome siku ya Alhamis. Elbe yuko katika ziara rasmi ya siku tatu nchini Kenya kwa majadiliano ya usalama baina ya taasisi hizo mbili za kutekeleza sheria. Taarifa kutoka ofisi ya Koome imeeleza. Hakuna maelezo zaidi yaliyotolewa. Mwezi Oktoba, Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa liliidhinisha kupelekwa kwa kikosi cha kigeni kinachoongozwa na Kenya nchini Haiti kusaidia kuleta uthabiti wa ghasia za magenge. Waziri wa Sheria wa Uturuki ametangaza Alhamis kwamba mtoto wa kiume wa rais wa Somalia Hassan Sheikh Mohamud anatarajiwa kurejea Uturuki kujibu mashtaka ya ajali mbaya barabarani iliyosababisha kifo mjini Istanbul. Yilmaz Tunk, waziri wa Sheria wa Uturuki, aliwaambia waandishi wa habari kwamba Ankara ilifanya mazungumzo na mamlaka mahakama ya Somalia juu ya kumrudisha Mohamed Hassan Sheikh Mohamud. Katika siku zijazo mshtakiwa atakuwa Uturuki na mchakato wa kesi utafanyika, Tunka alisema. Hapo Novemba 30, Mohamud alimgonga Yunus Emre Koser, mwendesha pikipiki katika wilaya ya Fatih huko Istanbul, wakati mtoto huyo wa rais akiendesha gari yenye nambari za leseni ya kidiplomasia. Mwathirika huyo mwenye umri wa miaka 38 alipelekwa hospitali mara moja, ambako alifariki Disemba 6. Mawaziri wa fedha wa Afrika, magavana wa benki kuu za Afrika na wasimamizi wa madeni katika bara hilo wanakutana kujadili matatizo na usimamizi wa kifedha barani Afrika. Mkutano ambao unafanyika mjini Abuja utaangazia hatua zitakazochukuliwa kuzuia upotevu wa fedha ili ziweze kuokolewa kwa ajili ya mahitaji mengine ya maendeleo katika mataifa bara la Afrika. Mwandishi wa VOA Lagos Collins Atohengbe anayoripoti.
Hatua hiyo dhidi ya Taye Dendea, mwanachama wa juu wa chama cha waziri mkuu Abi Ahmed, imefanyika baada ya msururu wa machapisho kwenye mitandao ya kijamii aliyoandika.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Tunaomba radhi kwa kuwa taarifa ya Collins Atohengbe haikuwa ipo tayari kwa wakati huu. Ninaendelea kukusomea habari zaidi za dunia. Waziri mkuu wa ulinzi wa Israel Yoav Galanti amemwambia mshauri wa usalama wa taifa wa White House Jack Sullivan siku ya Alhamis kwamba itachukua miezi kadhaa kwa vikosi vya Israel kuwashinda wanamgambo wa Hamas katika ukanda wa Gaza. Gallant amesema Hamas imekuwa ikijenga miundombinu yake ya chini ya ardhi na juu ya ardhi huko Gaza kwa zaidi ya muongo mmoja, na kwamba kuliangamiza kundi hilo la Kiislamu kutahitaji muda mrefu, itachukua zaidi ya miezi kadhaa, lakini tutashinda na tutaangamiza, alisema Gallant. Hakukuwa na maoni ya haraka ya Marekani juu ya mazungumzo ya Sullivan na Gallant, huko vita vya Israel na Hamas huko Gaza vikiingia mwezi wa tatu. Ofisi ya Gallant imesema maafisa hao wawili pia walijadili umuhimu wa kurejesha wa Israel katika nyumba zao karibu na mpaka na Lebanon kuelekea kaskazini, baada ya maelfu ya watu waliokoseshwa makazi kutokana na mapigano na Hezbollah inayoungwa mkono na Iran. Viongozi wa Umoja wa Ulaya wamekubaliana Alhamis kuanzisha mazungumzo ya wanachama kwa Ukraine na Moldova katika uamuzi wa kushtukiza wakati wa mkutano wa siku mbili wa nchi 27 wanachama wa umoja huo. Rais wa Baraza la Umoja wa Ulaya Charles Michel amesifu uamuzi huo akiuita ishara ya wazi ya matumaini kwa watu wao wa bara letu. Pamoja na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ambaye alisema ni ushindi kwa Ukraine, ushindi kwa Ulaya yote. Uamuzi huo umekuja licha ya waziri mkuu wa Hungary Viktor Orban akiahidi kwa wiki kadhaa kuzuia kuendelea na mazungumzo kuhusu Ukraine. Orban alijitoa kupiga kura akisema hakutaka kushiriki katika uamuzi mbaya. Alikuwa kiongozi pekee ambaye hakuidhinisha mazungumzo ya kuingia wanachama wa Ukraine na Moldova.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, na moja kwa moja tunaelekea katika ripoti zetu. Wakati uchaguzi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ukiendelea kukaribia, mjadala umezidi kukua juu ya ni mgombea wa namna gani anaweza kushawishi raia kumpigia kura kwa wingi. Wagombea mbalimbali wa urais wana sifa mbalimbali, kuanzia wanasiasa, mtaalamu wa afya, mfanyabiashara na mwanamichezo. Nimeongea na Marcel Saila, mchambuzi wa siasa wa DRC, na kwanza nikataka kujua sifa ya mgombea bora ni yupi na kwa hali ya sasa.
Mwananchi wote wa Kongo anaweza kugombea urais kama anayo uwezo, anaweza. Lakini hiyo ni kitu kimoja. Kitu kingine ni kuwa na uwezo na akili ya kusimamisha hii nchi ya Kongo, kwa sababu nchi ya Kongo imeanguka mbali na inahitaji mwenye jamaa huyu ana nguvu ya kuisimamisha tena. Yule wananchi wa Kongo wanamsubiri asimamishe hiyo nchi, lakini kwa kuangalia vile yameendelea.
Na katika uchaguzi huu unavyokwenda, unadhani mpinzani mkubwa sana katika hawa wagombea wengine unadhani atakuwa ni nani?
Kwangu mimi, kwa kuona hiyo anaweza kuwa analeta challenge sana, ni Martin Fayulu, kwa sababu kwa vile tunasikia ni yeye alikuwa ameshinda mara ilikuwa imepita, na ukiangalia sehemu anaenda anaonyesha kwamba anapendwa na watu wanamfuata, vile vile watu wanamfuata Katumbi, vile vile watu wanamfuata Dr. Mkwege, na hata yeye mwenyewe Rais Felix watu pia wanamfuata, kuliko sehemu fulani alikuwa haikwenda vizuri sana, lakini wakitoka kila mtu anaonyesha kwamba ana watu wanamfuata, na hiyo ni kitu kimoja. Lakini kwa kuangalia election yenyewe, sidhani, vile mimi naona, sidhani kama election itafanyika.
Nini anachotakiwa kukifanya ili ashawishi na aweze kuwavutia wapiga kura wa Kongo nzima?
Inatakiwa timu yake wafanye tu kazi, waangalie, kwa sababu ukiangalia kwenye timu yake amechukua watu kutoka province mbalimbali mbali, na wale wa jamaa wanaweza kumsaidia kuvuta watu kutoka sehemu wametokea, kwa sababu ukiangalia election kwetu Afrika yote ni bado ni tunafuata sosiolojia ya kila kabila. So kwa hiyo vile amejiunga na kuna watu amechukua kwa muda sio mrefu sana, na wale alikuwa nao tangu zamani wanaweza kumsaidia. Lakini swala ni sio kwamba sana sana kwa vipi anaweza kuzipendesha kwa watu, ni sana sana kujua kitu gani anaweza kufanya ili abadilishe nchi ya Kongo.
Ni Marcel Saila akiongea na Kumekucha Afrika kutokea Canada. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, na hivi sasa Mkamiti Kibayasi anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Wabunge wa Marekani wanaweka wazi uwezekano wa kufikia makubaliano ya msaada kwa Ukraine kabla ya kuondoka mjini Washington kwa likizo ya sikukuu wiki ijayo. Maseneta wa Marekani waliendelea na mazungumzo Alhamisi mchana kuhusu ombi la White House la usalama wa taifa lenye thamani ya dola bilioni 106 ambalo linajumuisha msaada wa kijeshi na kibinadamu wa dola bilioni 60 kwa Ukraine. Maseneta wa Republican wamewasilisha pendekezo lao la ufadhili wa usalama wa mpakani na mabadiliko ya sheria ya uhamiaji ya Marekani kwa ajili ya kurejesha kura zao zinazoidhinisha duru mpya ya msaada kwa Ukraine. Baraza la Seneti lilipanga Alhamisi kuondoka katika kikao kilichosalia cha mwaka. Iran imesema inaondoa masharti ya visa kwa nchi 33 ikiwemo mataifa ghuba kama vile Saudi Arabia, ambayo Tehran imekuwa na uhusiano baridi kwa miaka kadhaa hadi makubaliano ya hivi karibuni, shirika la habari la Iranian Students News Agency ISNA limesema Alhamis. Wizara ya Utalii inaamini kuwa sera yake ya kufungua mlango huu itaonyesha dhamira ya Iran ya kushirikiana na nchi mbalimbali duniani, ISNA ina ripoti. Uamuzi huo unaongeza idadi ya nchi au maeneo hadi 45 ambayo raia wake wanaweza kutembelea Iran bila kuhitaji kupata visa, ilieleza taarifa. Hatua hiyo ni hatua nyingine ya kuimarisha uhusiano kati ya Iran na Saudi Arabia, hasa baada ya miaka kadhaa ya mvutano kati ya mahasimu hao wawili wa ghuba wanaozalisha mafuta. Riyadh na Tehran zimeungana na pande zinazohasimiana Syria, Iraq na Yemen katika kipindi cha mwongo mmoja uliopita. Mashambulizi dhidi ya miundombinu ya mafuta ya Saudi Arabia ambayo maafisa wa magharibi wanailaumu Iran na vikosi vyake vya kibaraka wa Kiarabu vilitishia katika miaka hivi karibuni kuipeleka Mashariki ya Kati katika mzozo zaidi. Iran imekanusha kuhusika na mashambulizi hayo.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Tukukumbushe tu matangazo haya vile vile unaweza kuyasikiliza kupitia redio shirika, halikadhalika mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Hali kadhalika usikose kutembelea mitandao yetu ya Facebook, Instagram, pamoja na X zamani Twitter, ili kufahamu yale ambayo huwa tunakuandalia kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na tukiwa bado tupo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, baada ya mwito wa serikali ya Marekani kuomba kundi la M23 na jeshi la serikali kusitisha mapigano, makundi ya wapigania nchi yakiwa yanafahamika kama makundi ya kizalendo yamesema hatua iliyochukuliwa na Marekani yenyewe haiwahusu, kwani wanapigania taifa lao. Osari Malivika na ripoti kamili kutoka Beni.
Akizungumza na Sauti ya Amerika siku chache baada ya ikulu ya Marekani kuomba usitishaji wa mapigano mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Jili Mulumba, msemaji wa makundi ya wazalendo, asema hatua iliyochukuliwa na serikali ya Marekani ni kinyume hasa kuingilia siasa za watu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Hatuwezi kukubali kabisa kutia silaha chini. Tutapigania nchi yetu hadi suluhisho itapatikana. Ingawa nataka amani, waombe Kagame kuweza kuweka silaha chini, aondoe wanajeshi wake, warudishe Rwanda. Hapo nasi Kongo tunadhani kwamba tutapigana na mtu yeyote.
Makundi ya wapiganaji ya wazalendo imesema haitaendelea kukubali uvamizi unaotekelezwa na mataifa jirani na mataifa yenye nguvu kukaa kimya.
Na hatuwezi kukubali kabisa kutia silaha chini. Tutapigania nchi yetu hadi suluhisho itapatikana. Ingawa nataka amani, waombe Kagame kuweza kuweka silaha chini, aondoe wanajeshi wake, warudishe Rwanda. Hapo nasi Kongo tunadhani kwamba tutapigana na mtu yeyote. Lakini kabla wangali wanatushambulia, kabla nchi jirani jirani kama Rwanda, Uganda wanaendelea kuingiza jeshi lake Kongo, sisi tutapigana nao hadi Yesu kurudi.
Wachambuzi wa utatuzi wa migogoro wakisema kwa sasa itakuwa vigumu kuheshimu usitishaji wa mapigano na pande zote kutokana na wapiganaji wazalendo, akisema Iberi Masomeko.
Ya kusema kwamba hiyo matakwa ya Marekani ya kusema mapigano yaachiwe kwanza na tuangalie ngiza ya kupata solution yenyewe Pacific itakuwa nguvu sana. Kwa sasa hiyo shida imeshakamata ingine hali ya yulu, kwa sababu kulishakuwa yani au wazalendo wameshaingia kwenye mchangamoto, na ni kusema kwamba hawatasikia hata government ya Congo, kwa sababu na hata FRDC ikisema inaacha au wazalendo hawataitika. Ni kusema kwamba wazalendo ni watu wenye wiko wa kontrole.
Marekani iliomba Jamhuri ya Demokrasia ya Congo na Rwanda kujaribu kupunguza tension ama uhasama kwa kuepuka hali mbaya ya mapigano kati ya mataifa mawili ambayo yaweza tokea kwenye mipaka ya mataifa hayo mawili inayohasimiana kutokana na uasi wa M23, na vita hivi vyaweza kuzagaa maziwa makuu katika uangalizi wa Umoja wa Mataifa MONUSCO.
Hatua ya Marekani inapenda hiyo shida ya hiyo matatizo ya security kati ya nchi ya Rwanda na Congo ikuwe resolu kwenye diplomasi. Kwa sinkwani uliona mpaka mwanzo ya hiyo shida Marekani ilikuwa ikitafuta kuwa ikalisha pamoja Rais Kagame na Rais Tshisekedi, lakini hiyo itakuwa nguvu sana.
Vita mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo vimesababisha maelfu ya wakazi kuwa wakimbizi wa ndani. Hussein Malivika, Sauti ya Amerika, Beni.
Asante sana Austere Malivika kwa ripoti hiyo kutoka Beni. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Na msikilizaji, na tukiendelea na ripoti zaidi, tunaelekea huko Niger ambapo Jumuiya ya Afrika Magharibi ECOWAS inataka kufanya mazungumzo na serikali ya kijeshi Niger na kupanga kinachofuata baada ya mapinduzi ya Julai yaliyomwondoa madarakani Rais Mohamed Bazoum. Umoja huo unashinikiza kwamba kuachiliwa kwa Bazoum na kurejeshwa kwa utawala wa kidemokrasia, lakini wachambuzi wana wasiwasi huenda wasifanikiwe. Hii ni ripoti iliyoandaliwa na mwandishi wa VOA Timothy Obiezo kutoka Abuja, na mwenzangu hapa studio Idi Ligongo anaisimulia kwa kina.
Niger ni mojawapo ya nchi kadhaa za Kiafrika ambazo zimekumbwa na mapinduzi au majaribio ya mapinduzi katika miaka ya hivi karibuni. Katika mkutano wa karibuni mjini Abuja, Nigeria, viongozi wa Afrika Magharibi kutoka Jumuiya ya Kikanda ECOWAS walikubali kufanya mashauriano na Niger kwa ajili ya kipindi kifupi cha mpito kurejesha utawala wa kidemokrasia, na kuahidi kupunguza hatua kwa hatua marufuku ya kiuchumi na kisiasa baada ya kufanyika majadiliano yatakayokuwa na mafanikio. Jeshi la Niger limependekeza kipindi cha mpito cha miaka mitatu. ECOWAS inataka kipindi kifupi na imeunda kamati ya marais watatu wa Togo, Sierra Leone na Benin ili kushauriana na serikali ya kijeshi ya Niger. Wakati wa mkutano wa wiki hii, ukiwa wa nne katika kipindi cha miezi sita, viongozi wa Afrika Magharibi pia walitaka kuachiliwa mara moja na bila masharti rais aliyeondolewa madarakani wa Niger, Mohamed Bazoum. Kopep Dabuget, katibu mkuu wa kundi la jukwaa la mashirika ya kiraia ya Afrika Magharibi au ECOWAS, anahoji mbinu ya ECOWAS.
When you are having a negotiation, normally the difficult issues are the ones.
Mnapofanya mazungumzo, mambo magumu ndio yanakuwa ya mwisho. Msisitizo wa kuachiliwa kwa rais aliyepinduliwa tunadhani hautiliwi uzito. Tunatoa wito kwa ECOWAS kwanza kabisa kupunguza vikwazo vya kiuchumi kama kitendo cha imani ambacho pengine kitawashawishi watawala kurejea mezani.
Mkutano wa wiki hii uliashiria mara ya kwanza jumuiya hiyo ya kikanda kutambua utawala wa mapinduzi wa Niger, na hivyo kuondoa matumaini ya Bazoum kurejeshwa madarakani. ECOWAS imesema itapunguza vikwazo dhidi ya Niger ikiwa serikali ya kijeshi itakubali matakwa ya jumuiya hiyo. Afrika Magharibi na Kati zimekumbwa na mapinduzi manane toka mwaka 2020. Mchambuzi wa kisiasa Chukwudi Odoeme anasema utawala mbaya ndiyo sababu mapinduzi yanapata uungwaji mkono na raia wengi katika eneo hilo.
From the steps the military administration in Niger has taken,
kwa hatua zilizochukuliwa na utawala wa kijeshi wa Niger, sioni wakirudi nyuma. ECOWAS imepoteza ushawishi wake, kwa maana kwamba wakuu wa nchi zinazowajumuisha wanawashikilia madaraka yenye mashaka. Swala la uhalali linakosekana kwa watu wanaounda umoja huo, na kuwa jambo gumu kufanikisha azimio lolote ambalo wamelitoa. Kwa hiyo sioni mabadiliko yoyote yanayotokana na chochote kinachofanywa na ECOWAS.
So I don't see any change coming from whatever ECOWAS is doing.
Wiki hii kiongozi wa mpito wa Niger Abdurrahmane Tiani amesema serikali yake inaunda kikundi cha usalama na kiuchumi kitakachojulikana kama muungano wa mataifa ya Sahel, ambapo Mali na Burkina Faso zinazoongozwa kijeshi pia zimo. Haijulikani ni lini timu ya ECOWAS itakutana na serikali ya kijeshi ya Niger.
VOA mitaani.
Wakati ambapo kampeni ya uchaguzi inaelekea kwenye tamati yake ifikapo Disemba 18 saa 6 usiku, VOA mitaani leo hii tunaelekea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo mwanahabari wetu Mitima De La Chance amejielekeza katika mitaa ya mji wa Bukavu katika jimbo la Kivu Kusini na kuuliza maoni ya wakazi kuhusu miradi ya wagombea urais, ubunge na udiwani wa manispaa. Sikiliza maoni ya wakazi wa Bukavu.
Kwa kweli mamitingi hakuna, kwa sababu tuko naona magari njoo ziko natembea balabalani na mamiziki mingi. Inakuwa safi ile ni fujo kabisa, fujo kwa fujo, huyu apande na mwingine apushuke. Tunajiuliza ndio kampeni hii au namna gani? Ujumbe kabisa ni makelele. Ni makelele kwa sababu wakati kampeni nzuri inafanyika, ni kutana wakaaji mahali ambako wanaikala, wanawazungumuza, wakaaji wanawapatia shida zao, na wanabunge nao ama wagombea nao wanasikia haja na mahitaji za wakaaji. Lakini haiko hivyo.
Sana kampeni watu walikuwa nakosiana dawa mu kampeni. Onesika tu wanatafuta mtosha mangamanga wa Kongo Central, tafuta ponyekea, ponyekea chufutu.
Tuko na probleme ya taux d'échange kwa ndio na rusha biote. Ingine hewa ya nchi haiko bien. Maki mimi ndeza kwambia kisi tuko unaishi sababu insecurity. Paske fasoli yetu naishi amu hatuifurahi. Insecurity kwa ya mingi. Tuko tunataka tu usalama, tu de change i ibadilike tu ikuwe stable.
Wala mpandisha dola ya Kongo. Wakati ya tabila dola ya Kongo. Naiko tu ya exchange ni president ndio mpesha kila. Ndio sasa mtazishi. Shamia tu yo ekani kwe. Kagame isa ya shusha mkuta zote na dola. Wakati sa kabila siku, dola ya kwa kusa. Omu ataki dola. Itu mkata na mkuta kabila kwa sikuwa kapostela. Kame sita wa mkuta. Siwaze ya tenga na vote. Zine mkango ni? Mwanda vote. Sita vote mkuta.
Wangifanya kwanza wa shanje nani ya ba depite wa likuoka. Wangale kwanza kubiba tafika. Wale wa mupia. Wale wa jene. Mesi ni preferia taba zi kwa nduwa kuhu. Vajeni njua mtuwa kwanza wachaguliwe, tuone nao watatumika nini. Sabi mwadu waliona kwa hii susi yenye tunapita amo, nao waneza angalaisi kuku kama kuku utakuwa mabatiliku.
Mbako tunapometre menye abiezi fanika na viko na kopie. Kama mimi nisema ndatenda hiki, mwingine anasema, anakia kuya, anasema ile ile na njo, na yatafanya. Lakini mwa hii miaka tano yenye inapita kabisa, tukona shanjuma, tukona kitu. Mabadiliku hakuna. Nateseka sisi raia, ya kwanza dola inapanda sana, inapanda kabisa. Magumu iko mingi, tuko na malisho mabaya, kazi hakuna, kwa kweli sione maendeleo.
Sio makarte tushavutikana utafanya. Ndio na kuna kwa nombati dolari ya kitu kikali kwa. Aliambia kana pende toke pale pale. Ni dolari. Kama ndachunga ni semeni, sengi. Mwezi ulikuwa naye yeye alikuwa kaitizia na alikuwa obligé ipate.
Il était CTS 3 jours, mon collègue, je n'ai pas. Si la TGNF est ce que moi.
Watafuta mwenge, ikujikoti yengi. Sinjo sana tuenda kama force identity, njoo kuswa makazi.
Mambo imeanza kuonekana vibaya tangu awali. Atuone kama yatakuwa mambo ya haki kabisa.
Makandida watakuwa metungarie wenye tati yako, wakua mupia tu kwanza. Tawaiwa kumatendo wao wenyewe watafanya nao tuangalii. Ni wa mingi sana wakandida, ni wa mingi wa kujitapa, wa mingi wa kufanya. Baku wa sema, sema tu. Na bata vifanya. Ni maevre zao wenye tuko angalea kufanya. Kwa mingi yo, tuko na maproje fulani fulani, maproje hivi na hivi me. Atukuzionaka emeju wako fa kampanye njyo mana. Tunayuwaka wenye tutaidi. Na tunayuwaka wenye haya fanyaka kitu. Njyo tuko angalea wefanya kitu, wefanya tutaidi njyo, na shi tuta angalea siya kubatuma tena wajikazi. Kunezu kwa wenye tunezu rudisha, wenye tusha angalea maevre yao washafanya. Na wenye abafanya maevre tunabachi. Kwa mupia wenye abafanya maevre, tutabatuma kwanza tuangalie kana watafa evre. Asa, balukia wa mingi sana. Sazimwana njoo ni wa mingi kushinda shio wenye tutenda vote. Enjati yoyo itafani nini sasa. Ni kuchagula tu tunenda chagula, ni Mungu tu njoo watatipatia watatusaidi.
Tulikuwa ingoe watuambie watatufanyia hiki, watabadilisha kama tulikuwa naishi mubaya, wataleta maisha mema, kufatana na buku letu la mahitaji. Nijaona kitu kweli.
Masomo viko natudanganya sasa iko gratuite kumbe gravite. Huko bebangali natulipisha na viko conventionne. Hata bale ba baba na tete yaka balimu ase ba syndicaliste banaendaka napita kuma masomo zenye hazilipishe. Banacho zenye ziko nalipisha na haziko privé au ziko conventionne. Ile yote ingali wizi atutoshe ba mwizi kufukuare na shushe zile ma vile vya badepite vya masalere vya avo vyote vya vwizi wanajipendelea avo feke. Aksanti sana.
Asante sana Mitima De La Chance kwa kutuletea makala hiyo ya VOA Mitaani. Wakati raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hivi sasa wakiwa kwenye pilika pilika za kusikiliza hoja za wagombea mbalimbali wa urais, halikadhalika ubunge, serikali za mitaa, udiwani, na kuamua ni kiongozi yupi ambaye atawafaa kwa ajili ya kuwaongoza katika kipindi kingine cha muhula wa utawala wa taifa hilo la Afrika ya Kati na Afrika ya Mashariki vile vile, kwani Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inacheza kote kote. Unasikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Na kabla ya kukamilisha matangazo haya, basi tumwalike tena Mkamiti Kibayasi kwa ajili ya kukusomea muhtasari wa habari.
Mkuu wa jeshi la polisi la Haiti yupo Kenya wakati mamlaka ya ndani zikijiandaa kupelekwa kwa polisi wa Kenya katika taifa la Caribbean lililokumbwa na ghasia za magenge. Maafisa wa Kenya walisema Alhamis kwamba Franz Elbe katika harakati za kutafuta ukweli alikutana na mkuu wa polisi wa Kenya Jafet Koome siku ya Alhamis. Waziri wa sheria wa Uturuki ametangaza kwamba mtoto wa kiume wa rais wa Somalia Hassan Sheikh Mohamed anatarajiwa kurejea Uturuki kujibu mashtaka ya ajali mbaya barabarani iliyosababisha kifo mjini Istanbul. Mkuu wa ulinzi wa Israel Yoav Gallant amemwambia mshauri wa usalama wa taifa wa White House Jake Sullivan hapo Alhamis kwamba itachukua miezi kadhaa kwa vikosi vya Israel kuwashinda wanamgambo wa Hamas katika ukanda wa Gaza. Gallant amesema Hamas imekuwa ikijenga miundombinu yake ya chini ya ardhi na juu ya ardhi huko Gaza kwa zaidi ya muongo mmoja, na kwamba kuliangamiza kundi hilo la Kiislamu kutahitaji muda mrefu, itachukua zaidi ya miezi kadhaa. Viongozi wa Umoja wa Ulaya wamekubaliana Alhamis kuanzisha mazungumzo ya wanachama kwa Ukraine na Moldova katika uamuzi wa kushtukiza wakati wa mkutano wa siku mbili wa nchi 27 wanachama wa umoja huo. Mawaziri wa fedha wa Afrika, magavana wa benki kuu za Afrika na wasimamizi wa madeni katika taifa hilo wanakutana kujadili matatizo ya usimamizi wa kifedha barani Afrika. Mkutano ambao unafanyika mjini Abuja utaangazia hatua zitakazochukuliwa kuzuia upotevu wa fedha ili ziweze kuokolewa kwa ajili ya mahitaji mengine ya maendeleo katika bara hilo.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mimi jina langu ni Idi Ligongo, mwenzangu ni Mkamiti Kibayasi kutoka Washington DC. Tunasema shukrani kwa kuwa nasi na asubuhi njema.